terroriste nga Ankaraja, Bashkimi Evropian dhe SBA-ja.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë me një temë nga Ukraina. Ukraina ka shprehur dëshirën që të këmbejë të burgosur me Rusin teksa forcat ukrainase që gjendeshin brenda një fabrike në Mariupol janë dërguar në territore të kontrolluara nga Rusia, por disa ligjvënës rus janë shprehur kundër këmbimit të burgosurve. Dëgjojmë holësitë e tjera nga raporti që ka përgatitur Valona Tela.
Shqetësimet janë rritur për mirëqenien e më shumë se 250 ushtarëve ukrainas, të cilët janë dorëzuar të forcat ruse në fabrikën e çelikut Azov stall në Mariupol pas disa javësh rezistencë. Dorëzimi i tyre i ka dhënë fund një prej rrëthimeve më të tmerrshme të luftës së Rusisë në Ukrainë dhe i ka mundësuar presidentit rus Vladimir Putin të pretendojë një fitore të rrallë në ofensivën në Ukrainë, që shumë analistë ushtarak thonë se ka ngjecur. Autobusët me ushtar janë larguar nga fabrika në fillim të kësaj jave dhe janë përcjell nga makina të blinduara ushtarake ruse. 5 autobus kanë arritur në qytetin Novozavosk, që kontrollohet nga rusët. Moska ka thënë se luftëtarët e plagosur do të marrin trajtim mjekësor. 7 autobus me luftëtar ukrainas nga Azovstali kanë arritur në burgun e rihapur në Olenivka, afër Donjeckut që kontrollohet nga rusët. Rusia ka thënë se të paktën 256 luftëtar ukrainas kanë dorëzuar armët, përfshirë dhe 51 luftëtar të plagosur rënd. Ukraina ka thënë se 264 ushtarë, përfshirë 53 të plagosur, janë larguar nga Azovstali. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka publikuar video ku shfaqen luftëtarët duke u larguar, disa prej të cilëve me duart lartë dhe më pas ata duke u kontrolluar nga forcat ruse. Kremlini ka thënë se Putini personalisht ka garantuar se të burgosurit do të trajtohen sipas standardeve ndërkombëtare, ndërsa zyrtarët ukrainas kanë thënë se ata e kanë lënë të hapur mundësinë e këmbimit të pengjeve ruse. Zëvendës kryeministre e Ukrainës Irina Ferchuk ka thënë se Kievi ka synim që të organizojë një këmbim të burgosurve veçmës të luftëtarëve të plagosur sapo që kushtet të stabilizohen. Ndërkaq, zëvendës ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Dmitri Polyanski ka thënë se nuk ka pasur një marrëveshje për diçka të tillë, duke shkruar në Twitter se trupat në Azovstal janë dorëzuar pa kushte. Kundër këmbimit të ushtarëve janë shprehur edhe ligjvënësit rusë. Vyacheslav Volodin, kryetari i Dumës ruse, dhomës së ulët të parlamentit, ka thënë se kriminalet nazist nuk duhet të këmbehen. I formuar në vitin 2014 si milicie ekstreme të djathtë për të luftuar separatistët pro-rusë, batalioni Azov, që ishte brenda fabrikës Azovstal, mohon se është grup fashist apo neonazist. Ukraina ka thënë se ky batalion është integruar brenda gardës kombëtare. Rusia e mohon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipi mbrojtësi Nasim Haradinajt konfirmoi për gazetarët se do të apelojë ak gjykimin dënues të shqiptuar me 18 majm nga dhomat e specializuara në Hagë. Nën kryetari organizatës e veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Nasim Haradinaj u dënua me 4 vjet të gjysmë burgim për akuzat për pengim të administrimit të drejtësisë. Edhe kryetari të kësaj organizate, Ysni Gucatit, ju shqiptua dënimi i njëjtë. Presim zvoglimin e dënimit, tha avokati Haradinaj, i duke shtuar se qëndrimi i mbrojtjes është që Haradinaj të dënohat aq kohë sa ka qëndruar në para burgim. Drejtuesi i shkollës së mesme Gjevde Doda në Prishtinë tha se kërcënimi për shpërthim në këtë shkollë ka rezultuar të jetë i rrejshëm. Drejtori i Gjevde Dodës, Sazem Jaha, tha për Radio Evropa e Lirë se policia i kishte njoftuar më herët me 18 maj që të largohen nga objekti i shkollës. Policia e Kosovës më herët gjatë ditës tha se ka pranuar informat për një alarm për shpërthim të mundshëm në shkollën e mesme Gjevde Doda në Prishtinë. Këto kërcënime kishin ardhur përmes postës elektronike me 18 maj. Zëdhënësi i policisë Agron Borovci tha për Radio Evropa e Lirë se me të pranuar informatat për shpërthime të mundshme, zyrtarët policor kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur ndërmarrjen e veprimeve operative të nevojshme për të menaxhuar me situatën në atë zonë. Rusia ka zero interes në një Ballkan të qëndrueshëm dhe do të pengojë integrimin e tij në strukturat euroatlantike, thot Ben Hodges, bashkëpunëtori i Qendrës për Analizën e Politikave Evropiane me selinë në Washington. Sipas tij, mungesa e një strategjie të qëndrueshme perëndimore e ka lënë Ballkanin e cenueshëm përballë Rusisë. Nuk mund të lëvizim her brenda, her jashtë, duhet të ketë interes të qëndrueshëm dhe afatgjat, thot Hodges për Radio Evropa e Lirë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski dhe kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić vlerësojnë se bashkëpunimi dhe stabiliteti mes shteteve ka rëndësi të madhe për të ardhmen e Ballkanit. Në samitin ekonomik Maqedonia 2005 në Shkup, sot kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se në kohën e krizës së madhe ekonomike me të cilën po përballet bota, përfshir edhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, bashkëpunimi, paqja dhe stabiliteti janë prioritetet kryesore të Serbisë. Prioriteti ynë i parë dhe kryesor është bashkëpunimi rajonal, ruajtja e paqes dhe e sigurisë, pasi në këto kohërat e vështira, plot me sfida, ato janë mënyra e vetme dhe një ndër çështjet e ralla që ne këtu duhet t'i mbajmë, tha ajo. Rusia bëri të ditur sot vendimin për të dëbuar 85 diplomat nga tre vende evropiane, Franca, Spanja dhe Italia, si kundër përgjigje ndaj vendimeve të ngjashme të marra nga këto shtete, duke nënvizuar përkërcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që nga nisja e luftës në Ukrainë. Ministria e Jashtme ruse bëri të ditur se kishte urdhëruar largimin e 34 diplomatëve nga Franca, 27 nga Spanja dhe 24 nga Italia. Të tre vendet janë në mes shteteve evropiane të cilat kanë dëbuar më shumë se 300 diplomat rus që nga nisja e pushtimit me 24 shkurt. Në shumë raste ata akuzuan diplomatët rus për spionazh, çka është mohuar nga Moska zyrtare. Koreja e Veriut tha sot se mbi 1 milion persona veç se janë shëruar nga sëmundja e COVID-19 vetëm një javë pasi njoftoi për shpërthimin e koronavirusit, teksa duket se ky shtet po tenton që ta menaxhojë situatën në izolim pasi ekspertët botëror shprehin shqetësime për kërcënime ndaj shëndetit publik. Të mërkurën, selia kundër virusit njoftoi se 223.880 raste të reja me temperaturë dhe 6 vdekje, tha media shtetërore. Këto shifra sjellin në 62 numrin e përgjithshëm të vdekjeve dhe mbi 1.7 milion raste me temperaturë që prej fillimit të prillit. Koreja e Veriut ka njoftuar se 691.170 persona janë ende në karantinë. Ekspertët e jashtëm besojnë se shumica e rasteve që Koreja e Veriut po thotë se janë me temperaturë janë me COVID-19, pasi ky shtet nuk ka pajisje të duhura për të konfirmuar kaq shumë raste me koronavirus. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na vizitoni në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe bashkë miru dëgjofshim.